რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. Და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. Და დღევანდელ გადაცემაში მინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ რაღაც ასეთი მომენტი დგას. დადგა, როგორც ხვდები, გულისხმობ სასამართლოების საკითხს, მოსამართლეთა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის და დანიშნვის შესახებ ცვლილებების საკითხს, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა მესამე მოსმენით. შემდეგ გარკვეული დრო ჰქონდა პრეზიდენტს, ვიდრე ხელს მოაწერდა, რაც საჭირო არის კანონის ამოქმედებისთვის. იყო მიმართვები ასევე კონკრეტულად იურისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის მხრიდან და არა მხოლოდ რომ პრეზიდენტს ვეტოს უფლება გამოეყენებინა. ეს ფაქტობრივად შედეგის თვალსაზრისით არ შეცვლიდა რეალობას და პოზიციებს, რადგან უმრავლესობა შეძლებდა კვლავაც დადასტურებას თავისი გადაწყვეტილების იმ ცვლილებების დამტკიცების, რომლებზეც ამდენ ხანს მიმდინარეობდა მსჯელობა. თქვენ ჩვენთან ერთად ყველაფრის საქმის კურსში ყავით, ჩემი კოლეგების, ჩვენი გადაცემის სტუმრების დახმარებით, თუ რაზე იყო ლაპარაკი, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არსებითი ამ პროცესში. და დღეს სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება სტუმარი, იურისტი ეკა ციმაკურიძე, რომელიც წლებია ადევნებს თვალს და მონაწილეობს პროცესებში, რაც უკავშირდებოდა ამ ცვლილებებს, ზოგადად მართსაჯულების რეფორმის საკითხებს. და მინდა რაღაცნაირად განსაზღვროთ, რა ვითარება ახლა, რა პოზიციებია, რა რეალობა შეიქმნა ამ ცვლილებების მიღების შემდეგ, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით. რაღაცა პრობლემა გვაქვს, გულისხმობ ტექნიკური, რადგან პირველი რესპონდენტი ჩვენი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი ასევე კარგად იცნობს. იმ პრინციპების, იმ პოზიციების დაცვის კუთხით, რასაც ქვია მართსაჯულების დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართსაჯულება და მისი როლით ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მისი პრინციპული პოზიციებით და განცხადებებით. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აი, გესმის თქვენი ხმა და კარგია, მსმენელს ბოდიშს უხდი ტექნიკური ხარვეზის გამოხმისა, თუმცა ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა თქვენი პოზიციის მოსმენა. რაღაცნაირად რომ იტყვენ დაგვიძველდა თქვენთან საუბარი და ინტერვიუ და ვსარგებლობ აი ამ შემთხვევითაც. სტუდიაში ვერ მოხვედით, არ ბრძანდებით თბილისში, მაგრამ შეგიძლიათ ასე ჩაგვერთოთ გადაცემაში. ქალბატონ ნაზი, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრეზიდენტმა, გესმით ჩვენი? Проблема კონტაქტის. გესმით ჩვენი? ქალბატონ ნაზი. მე მესმის ხმაურიც და მისი ხმაც, თუმცა მას არ ესმის ჩემი. გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა? იქნებ მოვაგვაროთ როგორმე და მოვახერხოთ რომ ცირე ხნით მაინც რამდენიმე წუთით ჩავრთოთ. ქალბატონ ნაზი, გესმით ხმა? Алло. Арес мис респонденტს ჩემი ხმა. სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ და ვცადოთ ცოტა მოგვიანებით მასთან დაკავშირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გავაგრძელებ სტუმართან ერთად, სტუდიის სტუმართან ერთად. ეკატერინე ციმაკურიძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი ხანია აღარ გვისაუბრია ამ თემებზე თქვენთან ერთად და ჩავთვალე, რომ თქვენ იურისტი, რომელიც წლების განმავლობაში ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ აკვირდებით, მონაწილეობთ პროცესებში, რაც უკავშირდება მართსაჯულების რეფორმას. სწორედ თქვენთან ერთად შეგვეფასებინა ამჯერად ის ვითარება, ის რეალობა, რაც შეიქმნა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემდეგ. მე სმენელსაც ვუთხარი ახლა, რომ გარკვეული მცდელობა იყო მოწოდება პრეზიდენტისადმი, რომ ვეტოს უფლება გამოეყენებინა ამ ცვლილებებზე ხელის ასე ვთქვათ მოწერის წინა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა გუშინ იურისტთა, დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფმა მიმართა პრეზიდენტს ამ თხოვნით, პოზიციის განმარტებით, მთელი ვითარების ახსნით, ვრცელი განცხადება იყო. ეს შუა დღისას მოხდა და მოგვიანებით გამოქვეყნდა განცხადება პრეზიდენტის პრესსამსახურის მიერ, რომ პრეზიდენტმა დილით მოაწერა ხელი ამ ცვლილებებს. მოგვიანებით პრეზიდენტი უზენაეს სასამართლოს ეწვია, რატომ ყვები ამას მაინც საერთო სურათი, რომ ცნობილი იყოს მსმენელისთვის, და შეხვდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს, როგორც მოგეხსენებათ, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შემდეგ, ნინო გვენეტაძის წასვლის შემდეგ, ეს თანამდებობა კვლავაც ვაკანტურია და მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან ის თუ როგორ და ვინ დაინიშნება ამ თანამდებობაზე. დილამშვიდობის, არ გაცალეთ მოსალმება. საკანონმდებლო ცვლილებები მიღებულია, ეს იყო ასე ვთქვათ გასული წლის ბოლოდან მოყოლებული ყველაზე ესეთი მწვავე საკითხი პოლიტიკურ ჭრილშიც. და დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა. მსმენელს მუდმივად ვამყოფებდით საქმის კურსში თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად, იმაზე თუ რა იდო სასწორზე, ასე ვთქვათ, ამის განმარტებისთვის, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი მათთვისაც, მათ შორის და არა მხოლოდ რაღაც გარკვეული წრისთვის ადამიანებისა, რადგან სასამართლოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, მისი მუშაობის გამჭვირვალების უზრუნველყოფა არის მნიშვნელოვანი ყველასთვის. იმის და მიუხედავად უშუალოდ ექნება თუ არა ადამიანს კომუნიკაცია და საჭიროება, რომ მიმართოს სასამართლოს და იქ წარმოადგენდეს რომელიმე მხარეს. რა შეგვიძლია ვთქვათ, იყო ბოლოხანს განსჯა ვენეციის კომის მოლოდინი, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებისა შემდეგ რეკომენდაციებამდე გარკვეული გადაწყვეტილება პარლამენტის, ასევე განხილვა გაუსწრო წინ ამ რეკომენდაციების მოსვლას, შემდეგ რეკომენდაციებზე მსჯელობა, რამდენი გავითვალისწინეთ, არ გავითვალისწინეთ, მრავლობითში პირველ პირში ვამბობ ახლა როგორც ქვეყანა. და მიღებულია ცვლილებები. რა რეალობა შეიქმნა?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროდ რომ დავიწყოთ ასე ვთქვათ უფრო წინა პროცესებიდან, ხელისუფლების მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან, როგორც სასამართლო სისტემის მართველი რგოლის მხრიდან, რაც იქნა გამოყენებული მიდგომები ამ ერთის მხრივ კანდიდატების თავდაპირველად წარდგენასთან, შემდეგ ამ კანონ პროექტის განხილვებთან, შინაარსთან დაკავშირებით და შემდეგ მიღებასთან დაკავშირებით, ამან ცხადყო და ძალიან ბევრი დისკუსიები იყო ამ საკითხების ირგვლივ, თუ რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას, რომ აშკარად ასე ვთქვათ სამართლო ხელისუფლებისთვის და საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის საზიანო პროცედურებს დაუჭიროს მხარი. პრეზიდენტის შემოსვლა ამ პროცესში იყო საბოლოო ეტაპი, იქამდე არ ყოფილა ესე მკაფიოდ ჩართული და შეიძლება ბოლო იმედი იყო ამ შემთხვევაში, რომ ის გაითვალისწინებდა ამ მთელ რიგ კრიტიკას ამ პროექტის მიმართ, და უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ყველა საფუძველი და ყველა პირობა იმისთვის, რომ ვეტო დაედო ამ კანონპროექტისთვის. შეიძლება დაძლეული ყოფილიყო ეს ვეტო, ეს სხვა საკითხია, თუმცა არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში ნამდვილად იყო ეს შესაძლებლობა გამოსაყენებელი. ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო მეტი პარლამენტის წევრი გამოთქვა მსღიად წუხილს ამ პროექტთან დაკავშირებით.
ანუ ახლა ესეთი 100% დარწმუნებული არ ხართ, რომ შეიძლება ვბრძანეთ, რომ ვეტოს დაძლევდა პარლამენტი, იყო, ანუ ამას მაინც თulit რომ იყო შესაძლებლობა?
რა თქმა უნდა, წარსული გამოთქვა შეებიდან გამომდინარე, თორემ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისე როგორც არასოდეს იყო ასევე შესაძლებლობა, რომ ვერ მომხდარიყო ვეტოს დაძლევა, თუნდაც იმიტომ, რომ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ წამოწევდა ამ დისკუსიას, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გაისმებოდა საზოგადოებაში, რომ აი კიდევ ერთი ინსტიტუცია ქვეყანაში თუ ამბობს რომ ეს კანონპროექტი პრობლემაა, ესე იგი მართლაც რაღაცაშია საქმე და საბოლოო ჯამში იქნებ კიდევ პარლამენტის სხვა წევრები გამოჩენილიყვნენ, ვინც ასე ვთქვათ ბოლო ეტაპზე მაინც სხვანაირად მიუდგებოდა ამ საკითხს. პრეზიდენტს ქონდა ყველა საფუძველი იმ თვალსაზრისით, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით არის ისეთი კრიტიკული, როგორც შეიძლება ითქვას, არასოდეს ალბათ ამ თემებთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში. საზოგადოების მხარდაჭერა და კრიტიკა, უფრო სწორედ იმას დაკავშირებით, რომ ეს არის ცუდი პროცედურები, რაც შემოთავაზებული იყო, იყო შეიძლება აბსოლუტურად ფართო არა, მაგრამ უპრეცედენტოდ ფართო, იმიტომ რომ აქ არ იყო მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან კრიტიკა, არამედ იყო უფრო ფართო, მათ შორის პროფესიული წრეები ჩაერთნენ და სხვა ადამიანები. ასე რომ და ზოგადად ქვეყნის სამომავლო კეთილდღეობის თვალსაზრისითაც, ხო, ანუ ყველა ამ ასპექტის გათვალისწინებით პრეზიდენტს ჰქონდა რეალური შესაძლებლობა, უფლებამოსილება და მოლოდინი საზოგადოების მხრიდან, რომ ის ამას გააკეთებდა, თუმცა სამწუხაროდ ისე დასრულდა, როგორც დასრულდა, როგორც ჩანს, ბევრი არც უფიქრია მოკლედ ამაზე, რომ გაეთვალისწინებინა თუ არა, მას ჰქონდა მეტი დრო და შესაძლებლობა, რომ დაფიქრებულიყო მაგას.
კი, ანუ ეს დრო არ გამოიყენა, ხო, დაფიქრებისთვის, არც კი გაცნობია, ანუ ვერც გაეცნობოდა იმ განცხადებასაც ბოლოს, რაც შევიდა.
დიახ, ამიტომ რეალობა შეიქმნა ისეთი, რომ როგორც ვენეციის კომისია ამბობს, ყველაზე მთავარი და ძირითადი საკითხები არ არის გათვალისწინებული. ხა ჩვენ შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნუ რაღაცა ერთი საკითხი იყო გათვალისწინებული და დაუშვათ ის, რომ გამოცდა, საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება არ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არ არიან სასამართლო სისტემაში, არ უმუშავიათ მოსამართლის თანამდებობაზე და უნდათ კონკურსში მონაწილეობა, ანუ გარეშე იურისტები და სხვა პროფესიონალები, ვინც შეიძლება ამ იურიდიული წრეებიდან მოდიოდნენ და იღებდნენ კონკურსში მონაწილეობას. ეს იყო გათვალისწინებული, თუმცა აბსოლუტურად არასაკმარისია, იმიტომ რომ თუ ვამბობთ, რომ წრე უნდა გაფართოვდეს, საიდანაც იუსტიციის საბჭო და შემდეგ პარლამენტი შეარჩევს უზენაეს სამართლოს მოსამართლეებს, ეს ამას ჭირდება შესაბამისი პროცედურები, რომლებიც ამ ადამიანებს, წარმატებულ იურისტებს, უბრალოდ მისცემს ბიძგს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ასეთ კონკურსში. თუ ხედავს ადამიანი, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად ამ კონკურსის ფარგლებში დამოკიდებულია იმაზე, სუბიექტურად საბჭოს ცალკეულ წევრებს მოეწონებათ თუ არა ეს ადამიანი, ის ვერ გაასაჩივრებს, თქვა, თუ ჩათვლის, რომ უსამართლოა მის მიმართ გადაწყვეტილება, მთელი და ბევრი სხვა გარემოებების გამო უბრალოდ არ მიიღებს ასეთ პროცედურაში რეალურად ნამდვილი პროფესიონალი და კარგი რეპუტაციის მქონე იურისტი ამ პროცესში არ მიიღებს მონაწილეობას. ეს არ დააზღვია ამ პროცედურებმა. მეორეს მხრივ ის, რომ ვენეციის კომისიამ პირდაპირ დამკაფიოთ თქვა, რომ დღეს რადგან უკვე კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ კრიტერიუმები არის შერჩევის, კეთილსინდისერება და პროფესიონალიზმი, ასეთ პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა იყოს გამჭვირვალე, რომელიც დაანახებს საზოგადოებას, რომ სწორედ ამ კრიტერიუმებით ხდება შერჩევა. და ეს არის ღია კენჭის ყრა პირდაპირ თქვა და დასაბუთება, რაც ყველაზე მთავარია. ანუ ის, რაც ყველაზე მთავარი იყო და რამაც უნდა უზრუნველყოს, რომ სუბიექტური მიდგომები იქნებოდა გამორიცხული ამ პროცესში, ეს არ იყო გათვალისწინებული. ხა რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რომ რაღაცები გაითვალისწინა ხელისუფლებამ, რაღაცები არ გაითვალისწინა, სარეკომენდაციო იყო თუ ასე შემდეგ, ფაქტია, რომ ეს პროცედურები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩატარდა დიდი პროცესი, ასე ვთქვათ, წერეს იკითხეს ადამიანებმა, გამოთქვეს მოსაზრებები
და
რაღაც პროცედურა გაიწერა, შედეგს ეს არცulis სამწუხაროდ. და ხშირად მახსენდება ხოლმე ესეთ სიტუაციებში და ეს გამოდის ვენეციის კომისიის პირდაპირ არის მინიშნება, რომ მიუხედავად დეტალური პროცესისა, რომელიც იქნა გათვალისწინებულიო, ამას ამბობს ვენეციის კომისია, საბოლოო ჯამში გამჭვირვალობა და ობიექტური შედეგის დადგომა არ არის გარანტირებული ამ პროცესით. ეს გავს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების კანონმდებლობას, მათ ახასიათებთ ხოლმე განსაკუთრებით, აი რუსეთის კანონმდებლობა მახსენდება, არის პროცესი ძალიან ძალიან ესეთი დეტალებში გაწერილი რთული მთელი ეტაპებისგან შემდგარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისეთი ასპექტი აკლია ამ პროცესს და ისე არის რაღაც მექანიზმები ამორთული ამ პროცესიდან, რომ შედეგი დგება ის, რაც უნდა კონკრეტულ სუბიექტს ან პირთა ჯგუფს და არა ის, რაც ქვეყნისთვის იქნებოდა უკეთესი. სამწუხაროდ ესეა და რა ეს ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ ჩვენ გავიარეთ უკვე ეს ეტაპები, როდესაც მოჩვენებით დემოკრატიას ვთამაშობთ და უკვე არავინ არ ტყუდება იმითი, რომ ჩაგვიწერენ ბევრ პროცედურებს, ამით დავიბნევით, ვაიმე აბა ეს რომ არის კარგია ალბათ, თუ სხვა რაღაც რომ წერია, თუ არ წერია, არაუშავს, არ არის ასე საქმე. და ვენეციის კომისიის ეს დასკვნა პირდაპირ ამის ნიშანი არასოდეს ვენეციის კომისიის დასკვნაში ასეთი რამე არ ყოფილა, რომ პირდაპირ ეთქვა, რომ პროცედურები გაწერილი გაქვთ, დეტალურია, რთულია, მაგრამ შედეგს არ იძლევა.
ხო, არსი რაც იყო, ანუ დასაზღვევი რაც იყო, იმას არ აზღვევს. ასე კატეგორიულად შეგიძლიათ აი ამ შეფასების გაკეთება, რომ არ აზღვევს?
კი, ნამდვილად,
იმიტომ არის ეს,
ხო, იმიტომ ერთადერთი რაც გაითვალისწინეს, როგორც ვთქვი, არის ის, რომ გარეშე პირებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში ზედმეტი დაბრკოლებების გარეშე, ანუ თანაბარ სიტუაციაში, როცა მოსამართლეები არ ჩააბარებდნენ, რა თქმა უნდა, ამ გამოცდას და არც გარეშე პირები არ ჩააბარებდნენ, საუბარი იყო თავიდან იმაზე, რომ გარეშე იურისტებმა უნდა ჩააბარონ ეს გამოცდა. ეს იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ეს არის ძალიან ფორმალური გათვალისწინება, იმიტომ რომ პროცედურა, როდესაც არ არის გამჭვირვალე და ობიექტური, ის იურისტი მაინც არ მოვა ამ კონკურსში. აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი არ ექნება, რომ ამ მთელ ამ რთულ პროცესში, სადაც შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა მიაწოდო, ამ დისკუსია უნდა გამართოს, შეგაფასონ, საზოგადოებაში უნდა იმსჯელონ შენზე, იმიტომ რომ იქნება ამ კანდიდატებზე მსჯელობა, რატო შევა ამ პროცესში ადამიანი, რომელმაც ზუსტად იცის, რომ იქნება პროცესი მიკერძოებული და იმის შესაძლებლობაც კი არ ექნება, რომ გაასაჩივროს საბოლოო ჯამში და სადღაც მიიღოს ასე სამართლიანი პასუხი თავის პრეტენზიებზე, რასაც ამ პროცესში დაინახავს.
ესე რომ ვთქვათ, არ მიყვარს ეგ პოზიცია, ასეთი ვთქვათ, ასეთი პოზიციის დაკავება, მაგრამ ხელის ჩასაქნები ვითარება? როდესაც გვაქვს ამხელა დეფიციტი მოსამართლეების კონკრეტულად უზენაეს სასამართლოში, საერთოდაც და უზენაეს სასამართლოში, ესე ვთქვათ, ძალიან მწვავე დგას ეს საკითხი. პროცესი უნდა დაიწყოს მალე, ძალიან კანონის ამოქმედებიდან თვე არის ვადა, როცა უნდა დაიწყოს ეს გამოცხადდეს, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი გახსნილად ამ ვაკანსიებზე კონკურსი და აჰა, ხმის რეჟისორმა გვითხრა, რომ ტელეფონი არ მუშაობს, ხო, არ ვიცი, ამას არ ვიცი, ეთერში არ უნდა ვარკვევდეთ, რა თქმა უნდა, ბოდიშ სუხტი მსმენელს. ხელჩასაქნები ვითარება?
ხელჩასაქნევად არ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რამდენს სასწორზე, ასე ვთქვათ. ეს იყო ნაწილი, რომელიც
უბრალოდ,
მაგრამ ნუ ეს არის, ეს იყო ნაწილი, რომელიც ეხებოდა საკანონმდებლო პროცედურებს. ეხლა გადავდივართ უკვე პრაქტიკაზე, ხო, ანუ რეალურად რა მოხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ და უფრო ფართო ჩართულობით იმსჯელოს, დააკვირდეს ამ პროცესს და გამოთქვან მოსაზრებები, მოითხოვონ კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია. ესეც პრობლემურია ამ პროცედურით, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცნობდეთ ადამიანებს, რომელთა კანდიდატურები განიხილება იქნება განხილვაში ამ პროცესში. თან მნიშვნელოვანია, რომ კიდე უფრო მეტი საზოგადოებრივი ჩართულობით დავაკვირდეთ ერთის ხრი პროცესს და მეორეს მხრივ მოვითხოვოთ, რომ პრაქტიკაში მაინც იყოს გატარებული ის მიზნები, რაც პირდაპირ არის გაწერილი კონსტიტუციაში, რომ კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი ადამიანი უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. და მართალია, პროცედურა ამას ახალ ხელს არ უწყობს, თუმცა არც არაფერი არ უშლის ხელს იუსტიციის საბჭოს, რომ კეთილსინდისიერი, ახლა უკვე დამოკიდებულები ვართ საბჭოს კეთილსინდისიერებაზე, ასე გამოდის რა. და კეთილს ინიციალად მიუდგეს. ეს უნდა მოვთხოვოთ საბჭოს, ჩვენ იმიტომ რომ დობა საბჭოს მიმართ დღეს არ არის. არ მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ვერ გვექნება რომ საბჭო მთელი ის რაც გავიარეთ ამ პროცესში და შევხედეთ რომ არ იყო, ასე ვთქვათ, ნება არც საბჭოს მხრიდან და არც პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან რომ გარანტიების დონეზე ყოფილიყო გაწერილი, ეხა პრაქტიკაში რამეს უკეთესად გააკეთებენ, ამის მოლოდინი არ გვაქვს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ უფრო მეტი საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ მოექცეს ეს საკითხი და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებით, პროფესიული წრეებით, არამედ უფრო ფართო საზოგადოება ჩაერთოს, იმიტომ რომ ხო სულ ვამბობთ რომ სასამართლოს საკითხი არ ეხება მხოლოდ იმას, ვისაც შეხება აქ სასამართლოსთან, არამედ თუნდაც ერთი ასპექტი რო ავიღოთ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის კეთილდღეობა არის დამოკიდებული იმაზე, როგორი სასამართლო იქნება. ამიტომ აი ესე ზოგადად ნებისმიერი ადამიანის ინტერესისაგანი უნდა იყოს და ამ საკითხის მიმართ საზოგადოებრივი ყურადღება და ინტერესი კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. ალბათ ეს არის ახლა, იმიტომ რომ ფორმალური პროცედურები ამოწურულია.
სვენელს გეტყვით რომ აი ჩვენ ტექნიკური ხარვეზის გამო ისევ უნდა შემოგთავაზოთ ის რომ ზარი გამოუშვათ ან SMS-ი მობილურის ნომერზე, რომელსაც გამოვაცხადებ და დაგიკავშირდებით და ამ გზით ჩაქრთავთ 593 33 34 24. 593 33 34-ზე გამოუშვით ძალიან SMS-ი და ესე შევეცდებით რომ შემოგიყვანოთ ეთერში. 593 33 34 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემა დილის საუბრებია ახლა ეთერში. ჩვენი სტუმარია ეკაციმაკურიძე, იურისტი, და ვლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, იმ შედეგზე, რაც დადგა მას შემდეგ, რაც საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებები ერთი დაამტკიცა პარლამენტმა და გუშინ დილით ხელი მოაწერა საქართველოს პრეზიდენტმა. ამის შესახებ მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ ეს დილითვე მოხდა, რადგან მანამდე შუა დღისას კიდევ ერთი მცდელობა იყო ერთი ჯგუფისა, სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფისა, რომლებმაც მიმართეს არაერთი სხვის მსგავსად პრეზიდენტს, რომ მას წერილობით მიმართეს ამჯერად ოფიციალურად განცხადებით, რომ მას გამოეყენებინა ვეტოს უფლება. პრეზიდენტს ჰქონდა გარკვეული ვადა, რამდენი დრო ჰქონდა პრეზიდენტს?
10 დღის ვადა შეაწერს ხელს პრეზიდენტი კანონს, თუმცა მან ძალიან სწრაფად გადაწყვიტა ამ კანონისთვის ხელის მოწერა.
ხო, არ ჩათვალა საჭირო რომ გამოეყენებინა დრო იმისთვის, რომ არ ვიცი.
უბრალოდ ეს მიანიშნებს იმაზე, რამდენად ჯელობა იყო მისი მხრიდან ამ საკითხზე. შეიძლებოდა რომ დაუშვათ საზოგადოების წარმომადგენლებსაც, ვინც იყო ჩართული ამ პროცესში, გასაუბრებოდა მათ, დაუშვათ და ამის შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დაფიქრებულად უფრო, მაგრამ ეხა ესე როცა პირდაპირ ყოველგვარი მსჯელობის გარეშე შევიდა თუ არა ხელსაწერს, პრაქტიკულად ესე მოხდა. ძალიან დიდ ეჭვს ბადებს ეს, რამდენად საერთოდ განიხილავდა ის ვეტოს დადებისაკის, რამდენად რეალურად შეხედა ამ თემას, როგორც აი უნდა მოვაწერო ხელი თუ არ უნდა მოვაწერო, თუ პირდაპირ აპრიორი თვლიდა რომ რა თქმა უნდა უნდა მოეწერა ხელი. რატო იყო ასე, რატო ითქვა საკითხი მის მხრიდან? ძალიან
ხო, ის რაზეც დისკუსია იყო, თქო, ის რაც არსებითია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, მათ შორის იურისტებისთვის, ვინც ანუ საქმეში კარგად ჩახედული ხართ, ასევე სხვა ნაწილისთვის, საზოგადოების ოპოზიციისთვის, თუ პოლიტიკურ ჭრილში განვიხილავთ, რაც არსებითი იყო, ასევე აი ის ერთი არსებითი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვის, მართველი ძალისთვის, და ალბათ ამიტომ აღარ გაუჩნდა მას კითხვები რაღაცა დეტალებზე და იმაზე რომ რაღაცაზე ემსჯელა, ასე ჩათვალა საჭირო და ეს პოზიცია მუნებრივი პრეზიდენტის, მინიმუმ რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ვეტოთი, ეს იქნებოდა თქვათ პოზიციის გამოხატვა. შეეცვლა, შესაძლებელი შედეგი ვერ შეეცვლა, თუმცა თქვენ არ გამორიცხავთ ამას, ხო, მართლაც სანამ რაღაც არ მოხდება არ უნდა გამოვრიცხოთ არაფერი, რომ არ გამორიცხავთ რომ ვეტო შეიძლება ვერ დაძლეულიყო, ეს კიდევ იყო ერთი შანსი მსჯელობის განახლების, კიდევ დროის გამოყენების.
მიუხედავად იმისა, იქნებოდა თუ არა ვეტო დაძლეული, მაინც მას უნდა გამოეყენებინა შესაძლებობა, იმიტომ რომ მესიჯის თვალსაზრისით, რომ ის იზიარებს იმ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პრინციპებს და სტანდარტებს, როგორი უნდა იყოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი ქვეყანაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ამ თვალსაზრისით იქნებოდა მისი მხრიდან სერიოზული განაცხადი და ამას დამატებული ისიც, რომ უბრალოდ მსჯელობის საგანი გახდებოდა კიდევ ერთხელ და ესე მარტივად ასეთი გადაწყვეტილებები ხელის გადაგრეხვის პრინციპით არ უნდა მიიღებოდეს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყავს უმრავლესობა პარლამენტში, პრეზიდენტი თავისი ვეტოს უფლებამოსილებით ზუსტად ის ინსტიტუციაა, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ესეთ კრიტიკულ მომენტებში უნდა აბალანსებდეს პარლამენტის.
რადგან ამ ნაწილს შევეხეთ, მართალია მოპასუხე არ გვყავს ახლა ჩვენ ეთერში, მაგრამ ალბათ მოგვეცემა მოგვიანებით საშუალება, რომ თავად მასაც ვკითხოთ გულისხმობ პრეზიდენტს. ვეტოს განზრახვის გარეშეც, იმის გარეშეც, ვთქვათ, ფიქრობ თუ არა ამაზე, გაქვს თუ არა გადაწყვეტილი, საერთოდ ფიქრობ თუ არა, რომ ვეტო აქტუალურია. მაინც მნიშვნელოვანი იყო იმ, ასე ვთქვათ, ცხოველი დისკუსიის იმ ინტერესების ფონზე, მოცემულობაში, რომელშიც ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოესმინა, ენახა, განებავთ მიმართვა იქნებოდა, ანუ არ ვიცი ხო რატომ იყო ასეთი საჩქარო ეს.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ გაკეთდეს, ის არის, რომ ისევ საზოგადოებამ მოითხოვოს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ახლა ამ ეტაპზე არ ჩანს ამის პოლიტიკური ნება, რომ ის, რაც ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ყველა მოსამართლეს ახლა ნუ დანიშნავთ და შემდეგი მოწვევის პარლამენტს დაუტოვეთ ნაწილი ნახევარი, მაინც, ანუ სულ მცირე ნახევარი. დასანიშნად ეს იყოს განხორციელებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
ანუ პრაქტიკა მოშველოს რაღაცნაირად.
დიახ, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებელი, ეს არ არის აკაუნტებლო, ასე ვთქვათ, საკითხი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაკეთდეს. პირდაპირ სხვათაშორის რამდენიმე ადგილას არის ვენეციის კომისიის დასკვნაში ამაზე საუბარი და ძალიან კაფიოდ არის ამაზე ყურადღება გამახვილებული, როგორი დამაზიანებელი შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესში ის, რომ ფაქტობრივად ხდება ახალი სასამართლოს ჩამოყალიბება. ჩვენ ახლა დღეს ამ რეალობის წინაშე ვართ და ვენეციის კომისია ამას უყურებს ძალიან ფრთხილად და ძალიან, ანუ აშკარა და პირდაპირ ამბობს, რომ უბრალოდ არ შეიძლება, რომ ერთმა ხელისუფლებამ ერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ციკლის ფარგლებში დააკომპლექტოს მთლიანად ხელახლა, ფაქტობრივად ხელახლა
უმრავლესობა შემადგენლობის უზენაესი სასამართლოს.
სხვათაშორის ზოგადად მექანიზმი ვენეციის კომისიაზე რომ არ ვისაუბროთ, ისედაც სამართლებრივად სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესში როცა იზრდება მოსამართლების რაოდენობა, ან თუნდაც მცირდება, ორივე ეს არის ძალიან საფრთხილო შემთხვევა და პირდაპირ გავლენას ახდენს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და აქ მითუმეტეს ხო უზენაესი სასამართლოს მთლიანად განახლებაზეა, თითქმის მთლიანად განახლებაზეა საუბარი და უბრალოდ არასწორი იქნება, რომ ყველა მოსამართლე ერთბაშად დანიშნოს ერთმა ხელისუფალმა. ამის გათვალისწინება მაინც შეუძლია სულ მცირე ამ ხელისუფლებას.
ეკაც იმაკურიძეს ვუსმენთ რადიო თავისუფლება ეთერში და მსმენელი ყავს ხაზზე, იმედი მაქვს, გაგაგონებთ შემხვევას და ჩვენს გავიგონებთ. დილა მშვიდობის.
ალო. ალო.
გისმენთ, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, ბრძანეთ, რატომ არ ესმის ჩემი ხმას? აი, გესმით
ჩემი.
კი, 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 გესმის, ბრძანეთ.
დია. ისა ხონო მე ალო ხტე ახმა ეს შეკითხვა პრინციპში არ მომს ქალბატონ ეკასთან, უბრალოდ მე შეხა სიმალე გითხრა რაღაც იმედი მქონდა რომ პრეზიდენტი რაღაცნაირად გამოიხენებდა თავის უფლებას, ნუ წინააღმდეგობა გაეწია ამ პროცესისთვის. Ну, ყველაფერი გასაგებია, მოკლედ ძალიან სამწუხაროა რომ პრეზიდენტი ფაქტიურად აი მართველი პარტიის ხელში აი თოჯინად იქცა, ასე ვთქვათ. მარიონეტის ანუ რამდენიმე დღეც კი აი რაღაც შანსი რომ ისიც კი მაშინვე მოაწერა ხელ და დახურა თემა. ანუ ყველაფერი გასაგებია, ხა ქალბატონმა ეკამ ახსენა რომ ფაქტიურად ყველა გზა იურიდიული ამოწურულია, ანუ ერთადერთი რომ ანუ ჩვენ საზოგადოებამ აცი, ანუ გესმით.
დიახ, დიახ, გისმენთ, კი.
დიახ. ხო, ანუ ხო და საზოგადოება, ანუ როგორც ვაკვირდები, მთავრობა მართლ პარტიისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი ეს ამბავი რომ აი ნამდვილად ეს ადამიანები იყვნენ მოსამართლეები მე მაგალითად აი როგორც მოქალაქე უბრალოდ ცხოვრებაც არ მინდა ამ ქვეყანაში რომელსაც ჩინჩალაძე და ესეთი ოდიოზური პიროვნებები ეყოლებიან მოსამართლეებად ანუ თუ აი ამ მთავრობას უნდა ომი საზოგადოებასთან ამოს ის მიიღებს და ამოში ის აუცილებლად დამარცხდება ყველა ეს ცუდი რაც არის მათთვის რომ მათთვის ყველაზე ძვირფასი რაც არის აი ძალაუფლება ამას ისინი დაკარგავენ თორე ქვეყანა რო ბოლში და ფეხებზე კიდიათ ეს მათ უკვე დაადასტურეს და მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ უბრალოდ ძალიან აი ძნელად ამუშავდები ძნელად ვიღებთ ქანს ასე ვთქვათ და მაგრამ თავის დროზე მაინც სიტყვის საზოგადოება თავის სიტყვას ეს ალბათ არჩევნებისკენ იქნება თუ 20-მდე თუ ამათმა მიაღწიეს და იქამდე თუ აჩატარდა რიგარეშე და მე მაგალითად როცა შეიძლება უკვე ეს მთავრობა მე დაწმუნებული ვარ რომ ნახევარზე მეტი ალბათ რაღაც მესამე ძალის სახით ნუ ნახევარი ალბათ ნაციონალები იქნებიან იქნება ოცნებაც თავისი ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე აი ეს მეორე ნახევარი ალბათ იმედი მაქვს რომ მესამე ძალის სახით მოვა ჩვენ უბრალოდ ჩერდება ალბათ აი დრაკონული მეთოდების მიღება როგორც სააკაშვილმა რომ მოვიდა და ედოს გაუშვა ყველა მოსამართლეები გაუშვა ასე ვთქვათ გაიშნიკებით აი ამის გაკეთება ჩვენ უბრალოდ დაგჭირდება დრაკონული მეთოდების არავისთან ჩვენ ენის მოსაჩლეფი არ გვაქვს არც დასავლეთთან არც არავისთან ამათ ამთავრობას როგორც ჭირდება ისე იყენება ან ვენეციის კომისიას ხო როცა მათ აწყობთ ისაც ვენეციის კომისიას იმაზე ამბობენ კი რაც არ აწყობთ იმაზე ამბობენ ეს პოლიტიკა ორი საკითხია და ვენეციის კომისიამ შვენივრად მიანიშნა მოკლედ ამაზე. ანუ მე იმით მომინდა ბეირო არ გავაკეთო ამის დრო მოვა და ჩვენ უბრალოდ ამ და მე არ ვაპირებ ამ ქვეყანაში ხოლობს არ 30 წელი მურუსიძე უნდა ყავდეს. ჩვენ უბრალოდ გადავაკეთე, აი ავდგებით და გადავაკეთებთ აი როცა შეიძლება აი ეს პარლამენტი როცა ახალი მოვა აი მოსამართლეებს უბრალოდ გადავაკეთებთ. აი ეს მოხდეს. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გაცემს პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა ახალი ამბების დრო მოვიდა. ახლა ნინო როდონაიას მოვუსმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ იმავე თემით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად იმედი მაქვს და დამეხმარებით რომ ამ ტექნიკური ხარვეზის მიუხედავად გქონდეს კომუნიკაცია ნომერ შეგახსენებს მოგვიანებით. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
ეში ცალმხრივად აკეთილია თამარაშვილის ქუჩა, სადაც გვიან ღამით კოლდეთ ჩამოიშალა ქვათა წვენის შედეგად არავინ დაშავებულა. გზის სავალი ნაწილი უკვე გაწმენდილია, თუმცა საავტომობილო მიმოსვლა ორმხრივად აღდგება მას შემდეგ, რაც გეოლოგები დაასრულებენ ტერიტორიის შემოწმებას. ამჟამად ავტომობილები მოძრაობენ ჭავჭავაძის გამზირიდან თამარაშვილის ქუჩის გავლით საბურთალოსკენ, პირიქით კი მხოლოდ უნივერსიტეტის ქუჩამდე. საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ვახტანგ გომელაურს მოუსმენენ ის დეპუტატებს წარუდგენს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშს. ეს განხილვა ნახევრად დახურული იქნება, კერძოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ ანგარიშის მოსმენის ეტაპი ღია იქნება, ხოლო კითხვა პასუხის დროს ხდომა დაიხურება. ეს ფორმატი მიუღებელია საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, რომელიც მოითხოვს, რომ აღია იყოს კითხვა პასუხის ეტაპიც. თავის მხრივ უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ხდომის დახურვა იმ ინფორმაციის გასაჯაროების თავიდან ასაცილებლად ხდება, რაც შესაძლოა სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ იყოს გამოყენებული. ჯავდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახი დღეს საქართველოს საპატრიარქოსთან გამართავს აქციას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დეკანოზის მცირეწლოვანი შვილებიც. აქცია იგეგმება მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც. ოჯახმა საპროტესტო აქციების განახლება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გიორგი მამალაძე არ აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საღდგომოდ შეწყალებულ პატიმრებს შორის. დეკანოზის შეწყალების თხოვნით ოჯახ სალმე ზურაბიშვილისთვის არ მიუმართავს. 26 აპრილს ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამის საჭიროება აღარ არსებობდა, რადგან მანამდე ორჯერ მიმართა ოჯახმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და გარდა ამისა ოჯახს საპატრიარქოს წარმომადგენლები დაპირდნენ, რომ პრეზიდენტს მიმართავდნენ და დეკანოზი აღდგომის დღესასწაულამდე გათავისუფლდებოდა. გიორგი მამალაძის ოჯახი აცხადებს, რომ დეკანოს დანაშაული არ ჩაუდენია, მას ჩამფთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს და დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. შეგახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე 9 წლით არის მსჯავრდებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებებით. Venezuela სასამართლომ გასცა ოპოზიციური პარტიის სახალხო ნების ლიდერის ლეოპოლდო ლოპესის დაპატიმრების ორდერი. სასამართლოს დადგენილებით ვენესუელის სპეცსამსახურები ვალდებულნი არიან ლოპესი დააპატიმრონ და სამხედრო საპყრობილეში გადაიყვანონ. ამჟამად ლეოპოლდო ლოპესი ოჯახთან ერთად იმყოფება კარაკასში, ესპანეთის ელჩის რეზიდენციაში. მადრიდ მოუკვე განაცხადა, რომ არაპირებს ლოპესი გადასცეს ნიკოლას მადუროს რეჟიმს. ვენესუელის არმიის იმ სამხედროებმა, რომლებიც დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს მხარეს გადავიდნენ, ლოპესი 30 აპრილს გაათავისუფლეს, მას 13 წლი თავისუფლების აღკვეთა აქვს. მის ჯილი ძალადობისკენ მოწოდების ბრალდებით და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. იმავე დღეს ლოპესმა გუაიდოსთან ერთად ლა კარლოტის სამხედრო ბაზიდან მიმართა ვენესუელის მოქალაქეებს და განაცხადა, რომ ძალად არ წმენაა საჭირო მადუროს რეჟიმის საბოლოო დასამარცხებლად. მას შემდეგ, რაც გუაიდოს მიმხრობელი სამხედროების მონაწილეობით მადუროს საწინააღმდეგო ამბოხება უშედეგო აღმოჩნდა, ლოპესმა თავი ესპანეთის საელჩოს შეაფარა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვუწყვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს, რომ დღეს ტელეფონი ისევ გაითიშა ჩვენი, ამიტომ გეტყვით მობილურის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ SMS-ი გამოუშვათ ან ზარი გამოუშვათ და გადმოგირეკავთ და როგორც ხედავთ, შესაძლებელია მოსახერხებლის რა მოგახსენოთ, შესაძლებელია ხოლმე ასეც, რომ მივიღოთ თქვენი ხმა 593-33-64-24-ზე ზარი გამოუშვით ან SMS-ი და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ თუ კი გეკნებათ სათქმელი. ლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, რაც შეიქმნა საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის და აწუკვე პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ. და ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა გარკვეული ვადა 10 სამუშაო დღე, როცა მას შეეძლო რა ვადაშიც მას შეეძლო ხელმოწერა კანონ საკანონმდებლო ცვლილებების, მას ჰქონდა ვეტოს უფლება ასევე, რომლის გამოყენებასაც თხოვდა მას საზოგადოების ნაწილი. გუშინ იურისტების დამოკიდებული იურისტების ჯგუფმა ოფიციალურად მიმართა წერილობით პრეზიდენტს, ადმინისტრაციას წერილობით მიმართა, ვრცელი განცხადება იყო, სადაც განმარტებული და ახსნილი იყო პოზიციები, რისკები და საფუძველი, რის გამოც ითხოვდნენ პრეზიდენტისგან ვეტოს გამოყენებას, თუმცა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა გუშინ დილით მოაწერა ხელი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს. და ჩვენ დღეს ვმსჯელობთ იმაზე, რა ვითარება, რა რეალობა ახლა, რა არის არსებითი ამ ეტაპზე, რა გზები რჩება იმისთვის, რომ პროცესი, როგორ თქვა, პროცესი მეტნაკლებად რაღაცნაირად გამოვიდეს. გულისხმობ მოსამართლეების შერჩევა დანიშნოს უზენაეს სამართლოსი, რაღაცა მაინც იყოს, ესე ვთქვათ, ესეთი შედეგი იყოს მაქსიმალური, რაც ამ პირობებშია შესაძლებელი. ჩვენი სტუმარი ეკაცი მაკურიძე გახლავს დღეს, იურისტი, რომელიც წლებია მართსაჯულების რეფორმის საკითხებზე მსჯელობს ჩვენს ეთერებში, მათ შორის არც თუ იშვიათად, და აი მასთან ერთად ვაჯამებთ ამ ამბავს. მინდოდა ძალიან ჩართვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის, შეიძლება კიდევ ვცადოთ რამდენიმე წუთი, მაინც აქაც მობილურის ნომრით უნდა შემოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, და ცოტა ტექნიკური პრობლემა შეგვექმნათ, თავადაც თბილისში არ გახლავთ და ამიტომაც. და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ხელის ჩაქნევის სიტუაცია არა, უფლება არ გვაქვს და საჭირო ახლა მიდევნება თვალყურის პრაქტიკისთვის, იმ პროცესისთვის, რაც მოყვება ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებას, და პროცესი კი ძალიან მალე დაიწყება. დაიწყება თვე არის ვადა, ხომ, რომ უნდა გამოცხადდეს, ასე წერია თავად ამ ცვლილებებში, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი და ესე იგი კანდიდატის შერჩევის პროცედურა იწყება ამ კანონის ამოქმედებინა არაუგვიანეს ერთი თვისა, წერია ამ ცვლილებებში. ამას თავის პროცედურები არის გაწერილი, სწორედ ამ წინ მიდევს ახლა ეს, რაც მიიღეს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები, პროცედურები გაწერილია, რა რავადაში უნდა მოხდეს, როგორ და რანაირად და ამ პროცესშიც შესაძლებელია და მაინც კითხავთ დაზუსტებას, მანამდე მინდა მსმენელს გამოეხმაუროთ, თუმცა ახლა გონინა ზიჯანეზაშვილი ყავს ხაზზე და ვცადოთ, რომ იქნება ახლა მაინც გაიგონეს ჩვენი ხმა და დაველოდები ხმის რეჟისორს, რა ძალიან კუსტარულად გვიწევს ამის გაკეთება. ბოდის ვუხდი მსმენელს. წინა მსმენელის ზარს რაც შეეხება, მიუბრუნდებით აუცილებლად მის განწყობასაც და მის, არ ვიცი, კითხვა არ მაქვსო თავადაც თქვა და თუმცა გამოვეხმაურებით აუცილებლად ჩვენი სტუმარს ექნება საშუალება. ქალბატონ ნაზი, გესმით ჩვენი? დილამშვიდობის და დიდხანს არ, ესე ვთქვათ, ვერ გავაგრძელებთ ამ ტექნიკური ხარვეზის გამო, თუმცა ეხა გესმის თქვენი და მინდა კითხოთ, რა რეალობა შეიქმნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი საკანონმდებლო ცვლილებებს საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში და რა არის თქვენი საზრით გადასარჩენი ამ ეტაპზე, თუ კი და რა რჩება, რა ბერკეტი რჩება საზოგადოების ხელში?
Тех ам ახალ რეალობაში, ასე ვთქვათ, პრობლემები რაც იყო სასამართლო სისტემაში, ნებისმიერ შემთხვევაში ყავს რჩება ის კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, გარკვეულ რეგულაციებს ქმნის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ისევ ჩინჩალების ხალხი მოხვდეს სასამართლო სისტემის უმაღლეს რგოლში და თავად ჩინჩალოდეთ თურდაც. ანუ თქვენ გახსოვთ, რომ საბჭოს წევრები მანამდე ამბობდნენ, რომ რა კრიტერიუმით არ უნდა შემოვიდესო, ჩვენ მაინც ყველაფერს დავაკმაყოფილებთო და ის ხალხი, ვით თავის დროზე სიაში იყო, მაინც ყველა კრიტერიუმს დავაკმაყოფილებენ და ცუდად ეს არის ახაც. ამ რეალობაში ისევ ის სია შესაძლებელია, რომ შედგეს, თუ კი ამას მოისურვებს ის კლანი, რომელიც მართავს ახლა სისტემას. ამიტომ გამოსავალი ერთადერთ რამეშია, ეს არის, ეს გამოსავალი არის გადაწყვეტილებაში, ანუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭოს უმრავლესობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკვე 2-3-ით მიიღება გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, ანუ 10 ხმით და შესაბამისად ამ 10 ადამიანის ხელში არის თავარი ძალაუფლება, ანუ ვინ იქნებიან წარდგენილები კანდიდატურად საბოლოოდ, სათავე 10 ადამიანი წყვეს და მე როგორ პარლამენტი. ანუ რეგულაციები ჩვენ გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, შეგვებოჭა ეს კანონი და ისეთი რეგულაციები შეგვემუშავებინა, რომ მაქსიმალურად რეალობაზე ყოფილიყო ორიენტირებული. თუმცა და ღიაობა ამ ეტაპზე მეტნაკლებად არის ორიენტირებული, მაგრამ საგამოცდოვალდებულება არ ჩაიდო, მაგრამ თავად ის არის, რომ არ ზღუდავს კლანს, რომ თავისი ხალხი კლავ წარადგინოს და ჩვენ ეს მექანიზმები უნდა გაგვეთვალისწინებინა და ეს არის ამ შემთხვევაში პრობლემური. თუმცა კონკურსიც გამოცხადება და უშოთ რაღაცა პროცედურებს გაიულის ის კანდიდატურა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ იმ ხალხის შეყვანის შესაძლებლობა რჩება და სწორედ აქ არის თავარი გამოწვევა.
თქვენ რა შეგეძლებათ ამ პროცესში? მესმის რომ უმცირესობაში ბრძანდებით, მაგრამ თქვენ აი რა, როგორ წარმოგიდგენია თქვენი როლი? გესმით ჩემი ხმა?
ნინო არის მის სამწუხაროდ ყდება თქვენი ხმა რაღაც
პერიოდებში. გესმით ახლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ აი დღეიდან თქვენი როლი, ეს რა გელოდებათ, როგორ ფიქრობთ?
ეჩიც არის სიურპრიზებს არ ველოდები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემთვის აღარაფერი აღარ იქნება სიურპრიზი ამ ხალხისგან. ყველაფერი არის წარმოსადგენი და არც ის არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ იგივე სია შევიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ ადამიანებთან და ისეთ ძალასთან, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ თვითონ გაიმყარონ თავის ძალაუფლება და საზოგადოებისადმი ხან ჩინჩალოდეს და მის ხალხს ნაკლებად აინტერესებს ხადია. ამიტომ ამ ადამიანებისაგან უკვე ჩემთვის სიტყვისი აღარაფერი აღარ არის. შესაბამისად შესაძლებელია იყოს იგივე ათკაციანი სია წარდგენილი, შესაძლებელია მსგავსი ადამიანების გაშერდგარი, მაგრამ გვარები შეიძლება იყოს ოდნავ განსხვავებული. მე როგორც საბჭოს წევრს, ალბათ ჩემი როლი სწორედ იმაში არის, რომ კლავის კურსი გავაგრძელო და ისე ვიმოქმედო, როგორც აქამდე მოქმედებდი და სამწუხაროდ ერთ ადამიანს ან ორ ადამიანს აქვს ძალიან თითქმის შეუძლებელია, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებას რაიმე გავლენა მოვახდინოს. სამწუხაროდ
მესმის.
ესეთი რეალობა. და სამწუხაროდ პარლამენტს არჩევნო კანონში ისეთი მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ საბჭოს ყველა წევრი ყოფილიყო მაქსიმალურად ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თავდაპირველ ეტაპზე კი ბატონო ჩართულები ვართ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც 10 ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის რაც ზიანს აყენებს საბოლოო პროცესს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ნაზი. მადლობთ. ნაზი ჯანეზაშვილი გვერთობოდა ტელეფონით გადაცემაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, რომელიც უმცირესობაში რჩება ბუნებრივია მის პირველი ასე ვთქვათ ცინცხალი მოწმე და მონაწილე იქნება ამ პროცესის, რაც აწიწარი მართება მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევის და დანიშნვის პროცესში, შერჩევის ამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დონეზე რაც ხდება. თქვენ სმენას შეგახსენებთ, ეკაცი მაკურიძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თქვენ გცარ გამორიცხავთ, რომ იგივე 10 კანდიდატი იყოს რაღაცნაირად რომლის გამოცდა, ასე ვთქვათ, დაიწყო მთელი ხმაური პოლიტიკურ სგულის ხმა.
გამორიცხული ნამდვილად არ არის, შესაძლებელიც არის. არსებული მანკიერი პროცედურების გათვალისწინებით და ზუსტად იმიტომ არ უშრომია ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ პარლამენტის უმრავლესობას და მეორეს მხრივ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თელან პროცესში და ამ ხელა დაპირისპირებაზე საზოგადოებასთან იმიტომ არ წასულან, რომ შემდეგ მართლა კარგი კანდიდატები წარედგინათ, ალბათ ეს არის ლოგიკური დასკვნა, რაც შეიძლება აქედან გამოვიდანოთ. არ ვიცი რამდენად 100%-ით იგივე სია იქნება წარდგენილი, თუმცა არ გამიკვირდება, რომ ასე მოხდეს, იმდენად პრინციპული იყო მათთვის ყველა პუნქტი და ყველა დებულება, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ გავლენიან ჯგუფის უფლებამოსილებებს შეზღუდავდა და ობიექტური პროცესისკენ წაიყვანდა ამ პროცესს, იმდენად პრინციპული იყო ეს ყველაფერი მათთვის, რომ არ მგონია, რომ ეს გაეკეთებინათ იმისთვის, რომ რაღაცა დათმობებზე წასულიყვნენ შემდეგ მომავალში. თუმცა ეს იქნება დამოკიდებული ან რამდენად შორწავლენ, ან რამდენად 100%-ით ისინი გაბედავენ, რომ ზუსტად იგივე სია წარადგინონ, რაც აქამდე წარადგინეს. ეს ჩემი აზრით იქნება დამოკიდებული საზოგადოების, ასე ვთქვათ, პასუხზე მათ მიმართ, საზოგადოების ინტერესზე ამ საკითხის მიმართ. სხვა პრინციპში ისეთი ეფექტური გამოსავალი ამ პროცესიდან არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში. ახლა ესეა, ამიტომ წარადგენენ იმდენს და იმ დოზით გაბედავენ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ისევ თვალში ნაცრი შეყრას, რა დოზითაც ჩვენ მივცემთ მათ ამის შესაძლებლობას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნაკლები ყურადღებით ამ საკითხის მიმართ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული სახელი და გვარით დავინტერესდეთ, ისე როგორც ვიცით ჩინჩალაძე, ვიცით მურუსიძე, უნდა ვიცოდეთ სხვებიც, ვინც ამ სიაში მოხვდებიან, და უნდა გამოთქვათ ჩვენი აზრი და პროტესტი, თუ კი ეჭვი გვეპარება იმაში, რომ ეს ადამიანები განახორციელებენ იქ უზნაეს სასამართლოში მოხვედრის შემთხვევაში რეალურად განახორციელებენ მართლმსაჯულებას და არა მოემსახურებიან პარტიის ან თქვათ იუსტიციის საბჭოს ინტერესებს.
მსმენელი გველოდება კიდევ ერთი, არ დამიწყებია წინა მსმენელიც არ გეგონოთ, ცადოთ აბა მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გესმით?
დიახ, გამარჯობა ბატონინო, მიესალმეთ თქვენს უმართ და მე ესეთი კითხვა მაქვს, რა ძალიან მომეწონა რაც გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მან თავზე ლაფი დაახა მის ხარდამჭერებს და მეორე ესეთი მოიხსნა ნიღაბი იმ ფსევდო ოპოზიციონერებისა, რითიც ის როგორც ჩანს ჩვენ გვატყუებდა 2007 წლიდან 2012 წლამდე, რომ ყველაფერი იმ პროტესტის მომხრე იყო, როდესაც ის გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად დადიოდა ვითომ. რომ პლასტენინი არ ვიქნებიო მარგველაშვილი ვითომ. პლასტენინი მას კი მოახერხა უარი თქმა და იმ პოზიციების შენარჩუნება, რომ ცოტა სინდისის ქეჯნა გაეღვიძებინა ხელისუფლებისთვის. მაგრამ ამან რა თქმა მიაცეთ ესაც კი ძმეოთ გამეც კი ვერ დაიცადა. რა მე ხელფას არ ვიღებო, ჩვენ ამას გვაყოთის, ხო? მაგრამ პრეზიდენტის ესკორტიც რო დადიხარდა, ის თანხა არ ჯდება და დროსატარია პაკეტი კი ციარუში, სატარია ის დემოკრატიული პროტესტი, ის მუხტი უსამართლობისა, რომელიც სამსახურის დატოების საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გაგიჩნდა ოპოზიციასთან ერთად. აი ეს არის მთავარი რომ ნიღაბი მოიხსნა პრეზიდენტმა. პლატენინი არ ახარ, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროთ, იმიტომაც არ დაგხვდა ხე, რა ქვია, პარლამენტა თავმჯდომარე მის გვერდზე როგორც მარგულაში სვავდა რომ ყლარწად გადაიქცა ჩვენი პრეზიდენტი.
კომუნიკაციის უხერხული გზის შემოთავაზებისთვის 5-9-33-34 და დაგირეკავთ და ჩაქრთავთ. დავიწყოთ პირველი მსმენელით, რომელიც ლაპარაკობდა ვენეციის კომისიაზე, ლაპარაკობდა ხელისუფლების შეცვლის გარდაუვალობაზე და იმაზე, ეს ნაწილი მინდა ამაზე თქვენი კომენტარი თუ შეიძლება, რომ მას შემდეგ რაც ვთქვათ პოლიტიკური ვითარება შეიცვლება და მართველი ძალა მას აქვს იმედი რომ შესაძლებელი იქნება ხისტად დავარქვათ ასე მოკლედ ვიტყვი მოსამართლეთა გადაყენებაზე ლაპარაკობ და გაწმენდა ერთგვარი სასამართლო სისტემის უღირსი კადრებისგან თუ არ ვიცი რა დავარქვა ხო არ მინდა რომ ეს ძალიან მკვეთრად იმიტომ რომ ინსტიტუცია არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი და ხო აი ესა გამოხატა მოსაზრება მას ეს გზა წარმოუდგენია მხოლოდ იმისთვის რომ მან როგორც მოქალაქემ მიიღოს ისეთი სასამართლო როგორც ის თulis საჭიროთ.
სხვათაშორის უკიდურესი გამოსავალია ეს და ვერ ვიტყვით ნამდვილად რომ შეიძლება რაღაც მომენტში აღიქვა როგორც გამოსავალი წმენდა გააჩნია რას დავარქვით ახლა წმენდა ერთი ხელის მოსმით რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი მით უმეტეს სასამართლოსთან მიმართებაში თუმცა ჩვენ იმდენი შანსი გავუშვით როდესაც ბუნებრივად ასეთი ხისტი ჩარევების გარეშე იყო შესაძლებელი რეალურად დამსახურებული ადამიანების ასე ვთქვათ პროფესიონალების მიყვანა სასამართლოში და პროფესიონალიზმს როცა ვამბობთ აქ არ იგულისხმება აუცილებლად ხოლმე სამართლის ნორმების ცოდნა პირდაპირ არის მოთხოვნა და ის რასაც მოსამართლე უნდა აკმაყოფილებდეს არის კეთილსინდისიერება რომ მას აქვს სამართლიანობის განცდა აქვს დამოუკიდებლობის განცდა და შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღებაში ეს არის შეფასებადი ასე კატეგორიები და ამას უნდა აკმაყოფილებდეს მოსამართლე და ასეთი ადამიანების მოხვედრა იყო შესაძლებელი რამოდენიმეჯერ უახლესი ისტორიის პერიოდში ეს იყო თუნდაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყო ქართული ეთნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ როდესაც ბუნებრივად გაუვიდა თვა და მოსამართლეების უმეტესობას და ხელახლა მათი შეფასება გახდა ხელახლა საჭირო თუმცა არავინ არ შეაფასა ისინი ობიექტურად. ამის შემდეგ ეხლაც უკვე ყველა გზას რო ამოწურავთ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას ფორმალურს და სამართლებრივს და ნორმალურ შესაძლებლობას ასე ვთქვათ რომ სასამართლო დაკომპლექსდეს და თუ დავდექით იმ ამოცანის წინაშე რომ 20 მომდევნო 30 წლის განმავლობაში უნდა გქონდეს სასამართლო რომელიც ადვილად დაყვება პოლიტიკურ ინტერესებს ხო, ალბათ მოგვიწევს, თუ კი იქნება ერთის მხრივ, ანუ ასეთ შემთხვევაში პირობებიც უნდა იყოს, ხო, რომ პოლიტიკურ ხელისუფლებას უნდა კონდეს ნება, უნდა არსებობდეს პროცედურა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ისინი არ მოგწოს ვიღაცები, მე ყველას არ საუბრობ, ვიცნობ მოსამართლეებს და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ არიან ამ სასამართლო სისტემაში ნამდვილად პროფესიონალი, კეთილსინდისიერი, გაბედული მოსამართლეები. მაგრამ ის ნაწილი, ვინც რეალურად საქმეს აფუჭებს მთლიანად სისტემისთვის და არ იმსახურებს საზოგადოების ხრიდანდობას, მათ მიმართ შემოწმების ან პროცედურის გამოყენების გზით.
ეს ხო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კომპეტენცია ის.
ეხა დღეს ჩვენ არა გვაქვს ისეთი რეგულაციები, რომ ხა ერთი ხელის მოსმით მთელი სასამართლო სისტემა დაიწყო მაშინაც,
როდესაც არც
უნდა იყოს.
როგორი მძიმე სურათიც უნდა იყოს, არც არის.
აქ საუბარია იმაზე, რომ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი რომ არ არსებობს სასამართლო სისტემაში, დღეს ეს მოცემულობა და ყოველთვის ასე იყო, რომ მოსამართლე რომ არის დამოუკიდებელი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის პასუხს არაფერზე არაგებს, ხო? პირიქით, პირიქით ნიშნავს იმას, რომ მას უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ის მეტად არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. აი ამ მექანიზმის ამოქმედებით და ობიექტური შეფასების კუთხით, რომ თუ ნამდვილად დააშავა, თუ სისტემატურად აშავებს, თუ დიდია მისი ასე ვთქვათ ხარვეზები, რასაც ის ჩადის და განზრახია და არ არის დამოუკიდებელი და იღებს გადაწყვეტილებებს მიკერძოებულად. რა თქმა უნდა, ამის მექანიზმი ყველგან არსებობს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში. ეს არის ანგარიშვალდებულება მოსამართლის, როდესაც ის დისციპლინური მექანიზმით შესაბამისი პროცედურის გავლით ობიექტურად უნდა იყოს შეფასებული. ეს არ იქნება პროცესი, რომელიც ერთი ხელის მოსმით შეიძლება უცებ უმკურნალო ასე ვთქვათ სასამართლო სისტემას, მაგრამ დაკვირვებით თითოეული საქმის განხილვის შედეგად უნდა და პროცედურების შეთავაზებით ამ ადამიანებისთვის, ვინც განზრახ რეალურად აფუჭებს, ასე ვთქვათ, სახელს უტეხს სასამართლო სისტემას და საქმეს უფუჭებს ქვეყანას, ისინი არიან ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და შეიძლება, მაგრამ ხო, ეს არ იქნება ერთი ხელის მოსმით საკითხი. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ აქამდე არ უნდა მივიდეთ, რომ ფიქრი დავიწყოთ იმაზე, რომ ხისტი გადაწყვეტილებები იყოს რაღაცა მიღებული ისეთი, რომ აი ხა რა ვქნათ და რაღაცა ფორს მაჟორული მიდგომების გამოყენებით ვცადოთ ამ პრობლემების მოგვარება. ჯერ ეს მოცემულობა არ არის, ვიდრე არ დაკომპლექტებულა უზენაესი სასამართლო და ამიტომ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ სანამ დაკომპლექტებულა, იქამდე ყველა რესურსი გამოვიყენოთ საზოგადოებამ, პოლიტიკოსები მოეგონ გონს და გაიაზრონ ბოლომდე რა არჩევანის წინაშე დგას ქვეყანა და
ამიტომ რა უნდა ქნას პოლიტიკოსმა.
დღესაც შეიძლება კანონის შეცვლა. ესე შეიძლება იმ პროცედურების შეთავაზება, ეს ყოველთვის შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. რაც ვენეციის კომისიამ გითხრა და რაც აქამდე არ გაითვალისწინეს. თუ პოლიტიკური ნება იქნება. პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში ყველაფერი არის შესაძლებელი. ამიტომ ერთის ხრივ საზოგადოება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღეს პოლიტიკური ნება არ არის და ამის კაფეო დადასტურებები გვაქვს და მეორეს მხრივ ცალკეულ პოლიტიკოსებსაც მიემართება, ხო, ეს რომ გვიან მაინც, ახლა მაინც მოეგონ გონს და არ შეიძლება, რომ არ არსებობდეს წითელი ხაზები. შეიძლება რაღაც პარტიულ ინტერესებზე იყოს ვიღაცა მორგებული, თუმცა და ასე ვთქვათ, გუნდში ერთნაირად იღებდნენ რაღაც გადაწყვეტილებას, მაგრამ რაღაც წითელი ხაზები უნდა არსებობდეს, რასაც არ გადაკვეთავს ის პოლიტიკოსი, რომელ პარტიაშიც არ უნდა იყოს და მისი პოლიტიკური კარიერის საკითხია ეს, ხო? ანუ ამიტომ დღესაც შეიძლება, რომ პოლიტიკოსებმა ეს გაიაზრონ ბოლომდე და სწორი გადაწყვეტილება
მიიღონ. მაინც ვინ მიუბრუნდა იმ, ასე ვთქვათ, კანონს მიღმა პრაქტიკის საკითხს და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტი რაც იყო ვენეციის კომისიის დოკუმენტს უბრუნდები მე. იქ ის ლაპარაკობდა, რომ მან ბევრი მოისმინა იმაზე, რომ ნდობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ და მის მიერ პროცესის წარმართვის მიმართ, რომ ნდობა არის შელახული და რომ მას არ შეუძლია იმსჯელოს ამ ნდობის, ასე ვთქვათ, გაფუჭების ხარისხზე, მაგრამ თვლის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ პროცესის მიმართ იყოს ნდობა, რადგან თუ თვითონ პროცედურების და პროცესის მიმართ არ არის ნდობა, შედეგიც ბევრისთვის ეჭქვეშ დგება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი სასამართლოს როგორც ინსტიტუციისთვის. არა საზოგადოებად ეს აღქმა, საზოგადოება როგორ აღგიქვამს, ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ინსტიტუციისთვის, მაგრამ სასამართლოსთვის ეს არის, რომ მიტყვენ სასიცოცხლო რამ. ეს იყო ხაზგასმული და კი, ეს კანონში ამას კანონით როგორ უნდა უზრუნველყო, ესე ვთქვა ზოგადად, მაგრამ ეს აქცენტი იყო მნიშვნელოვანი დასმული და აი საკითხი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ პრაქტიკაში შეიძლება რომ ხელისუფლებამ ეს მაინც გაითვალისწინოს, რომ არ დანიშნოს, არ შეავსოს ყველა ვაკანსია ამ პარლამენტის, ამ მართველი ძალის, ამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განაწილების პირობებში.
დიახ, აი ნდობას
და ამის პარალელურად თქვენ არაერთხელ ახსენეთ საზოგადოების აქტიურობა, საზოგადოების ინტერესი უნდა ჩანდეს, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მონაწილეობა. ვის გულისხმობთ თქვენს მიღმავ? გულისხმობ იურისტების, უფლებადამცველების, სამოქალაქო საზოგადოების აი აქტიური ნაწილის, რომელიც ამ საკითხშია ძალიან ჩართული, ამის მიღმავ ვის გულისხმობ და პოლიტიკოსების მიღმა? აი მოქალაქე, რომელიც ღელავს, რეკავს, აწუხებს ეს, მას რა შეუძლია?
სწორედ აი როგორც ჩანს, როგორც წესი, არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ პროფესიული ჯგუფების აქტიურობა იმისთვის, რომ გაიგოს ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი დაკვეთა და მოთხოვნა რა არის, უნდა იყოს საკმარისი წესით და რიგით, მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ ეს არ არის საკმარისი და ვიცით, რომ ცალკეულ ადამიანებს აღელვებთ, რიგითი ადამიანები უნდა გამოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად უნდა დააფიქსირონ. სხვათაშორის აი როცა რაღაცა ხდება, აი სარალიძის საქმეზე მაგალითად ძალიან დიდი პროტესტი იყო და ქუჩაში გამოვიდნენ ადამიანები. სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში ესეთი საყოველთაო პროტესტი, როგორც წესი, არ არის ხოლმე, არა და ეს არის თუნდაც იმ სარალიძის საქმის ნაირი საქმეებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის ამ ასეთი ხმამაღალი, ასე ვთქვათ,
გასაგებია კონსტიტუციამ გზით გამოხატვას.
გამოხატოს, ხო, ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა აი დობაზე თუ გვაქვს დრო,
დრო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ. უმნიშვნელოვანესი რამ არის და ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ამ ამბებზე, რადგან წინ არის პრაქტიკული პროცესი უკვე მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვისა. ეკატერინე მეკურიძეს ძალიან დიდი მადლობა, იგი იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენი გადაცემის დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.